Today This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning bersama saya Denia Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono di hari Kamis 13 Agustus 2020.
Gak kerasa sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus nih. Dan menjelang perayaan di Washington DC, dari kemarin udah banyak banget nih komunitas Indonesia yang mengadakan acara-acara perlombaan ya untuk menyemangati perayaan kali ini.
Iya, walaupun sekarang kebanyakan dilakukan secara virtual ya Dan ya. Kemarin saya lihat kalau gak salah ada lomba masak dengan dekorasi merah putih. Jadi setelah pesertanya selesai masak nih, kita disuruh untuk mengupload video hasil masakannya beserta dengan resepnya juga nih ke medsos. Terus dikasih hashtag biar gampang di-track dan dinilai sama jurinya.
Wah, menarik ya. Merah putih kira-kira gimana ya? Nasi sama sambel gitu.
Bisa jadi tuh. Kalau dekorasinya menarik, terus sambelnya juga lain daripada yang lain, siapa tahu menang, ya nggak?
Bener banget. Ada juga nih, saya dapet flyernya Lomba Cerdas Cermat Virtual.
Wow. Wah, pokoknya kreatif banget lah ya. Ini banyak banget lomba-lomba lainnya yang digelar secara virtual demi menyemarakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75, termasuk di Washington DC juga nih. Pasti sekarang udah rame banget kan?
Nah, ada keramaian apa jelang 17-an di kota Anda? Mungkin ada yang mau bagi-bagi cerita, bisa melalui Instagram kami di @voaindonesia ya.
Yes, dan seperti biasa di VOA This Morning, kali ini kami akan menghadirkan beragam berita hangat dan inspiratif. Di antaranya,
platform media sosial kerap dijadikan sebagai sarang kejahatan siber, termasuk aktivitas terorisme.
Itu yang dipilih menjadi pilihan untuk komunikasi mereka atau melakukan aktivitas mereka di cyberspace. Jadi memang tingkat keamanan dari masing-masing platform maupun sosial media itu menjadi tolak ukur.
Kandidat calon presiden Partai Demokrat Joe Biden telah memilih Senator Kamala Harris sebagai cawapres, perempuan kulit hitam sekaligus keturunan India pertama yang dipilih untuk memperoleh tiket cawapres oleh sebuah partai besar Amerika Serikat.
Senator dari California dan mantan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat Harris mengatakan, merasa terhormat untuk dipilih dan berpandangan Joe Biden dapat mempersatukan rakyat Amerika.
Jangan lupa untuk mendapatkan berita terbaru selain melalui website kami di www.voaindonesia.com. Anda juga bisa dengarkan podcast VOA This Morning atau juga mengunjungi YouTube channel kami dengan kata kunci VOA Indonesia.
Sebelum kita kupas tuntas berita-berita tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Donald Trump Rabu menyebut Senator Kamala Harris, calon wakil presiden dari Partai Demokrat yang dipilih Joe Biden, sebagai lawan yang diimpikan semua orang.
She finished at 2%, probably less than that. And she fled. Remember how quickly she said horrible things about Biden?
Kamala Harris memulai pencalonannya dengan kuat pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat, namun berakhir lemah dan akhirnya mundur dari persaingan calon presiden hampir tanpa dukungan, kata presiden di Twitter. Setelah pemilihan Harris diumumkan Selasa, Trump mengatakan terkejut Harris menjadi pilihan Biden untuk wakil presiden dan menyebut pencalonan Presiden Harris sebagai kegagalan. Saya lebih terkejut lagi karena kinerjanya buruk dalam pemilihan pendahuluan, kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih Selasa. Trump menuduh Harris sangat kasar kepada calon Hakim Mahkamah Agung, Brett Kavanaugh, ketika Harris menanyai Kavanaugh mengenai tuduhan pelanggaran seksual dalam sidang konfirmasi tahun 2018. Menurut saya, ia paling kejam, paling buruk, paling tidak hormat dibandingkan siapapun di Senat Amerika, katanya. Kepala Badan Pangan Dunia PBB, WFP, Senin mengatakan sangat penting untuk mengoperasikan kembali Pelabuhan Beirut karena 85% dari semua makanan yang dibawa ke Lebanon masuk melalui pelabuhan itu. David Peasley yang berada di Beirut meninjau kerusakan dan prospek pemulihan setelah ledakan dahsyat pekan lalu. Ia mengatakan WFP membawa derek serta gudang bergerak dan forklift untuk membantu operasi tersebut.
Here is nothing but pure devastation. I mean, this is a war zone.
Tidak ada apa-apa selain hanya kehancuran. Ini zona perang. Seperti ledakan bom nuklir, sulit dipercaya, kata kepala program pangan dunia itu. Ledakan dahsyat itu menewaskan sedikitnya 171 orang, melukai ribuan orang, dan menjerumuskan Lebanon ke dalam krisis politik yang makin dalam. Ledakan itu diyakini disebabkan oleh kebakaran yang menyulut ribuan ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut selama lebih dari 6 tahun. Tampaknya sepengetahuan pejabat politik dan keamanan.
VOA.
Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu mengatakan pemilihan Presiden Belarusia tidak bebas atau adil dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa oposisi harus dihentikan.
We watched an election that we were very concerned about. It wasn't held in a way that was free and fair.
Berbicara kepada Perdana Menteri Ceko, Andrej Babis, dalam konferensi pers di Praha, Pompeo mengatakan Amerika ingin rakyat Belarus memiliki kebebasan yang mereka tuntut. Minsk dan kota-kota di seluruh negeri itu mengalami demonstrasi selama 3 malam berturut-turut terkait hasil resmi pemungutan suara hari Minggu yang memilih kembali Presiden Alexander Lukashenko dengan suara mayoritas besar. Polisi dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi pasca pemilu hari Minggu dan Senin dengan menggunakan tongkat, granat kejut, gas air mata, dan peluru karet. Pompeo berada di Ceko, persinggahan pertama dari lawatannya ke Eropa yang akan membawanya ke Slovenia, Austria, dan Polandia. Polisi di ibu kota Mali, Bamako, Rabu pagi bentrok dengan pengunjuk rasa menyusul protes selama sehari yang menyerukan Presiden Ibrahim Boubacar Keïta mundur, meskipun ada upaya mediasi internasional untuk menyelesaikan krisis politik itu. Demonstrasi yang dipimpin oleh koalisi oposisi bernama M5RFP telah meningkat sejak Juni, disebabkan keraguan mengenai hasil pemilihan lokal, tuduhan korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah. Polisi tiba tidak lama setelah fajar hari Rabu menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang bermalam di lapangan kemerdekaan di ibu kota. Ribuan orang berdemonstrasi hari Selasa di gedung DPR ketika pembicaraan yang dimediasi oleh pemimpin dari Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, ECOWAS, untuk menyelesaikan krisis itu mengalami kebuntuan. Ketegangan meningkat bulan Juli ketika polisi menembak dan menewaskan sedikitnya 11 demonstran. Negara-negara regional khawatir kerusuhan yang berkepanjangan bisa menggagalkan perjuangan melawan ekstremis Islam di wilayah tersebut, banyak di antaranya berbasis di Mali. Mauritius menginginkan kompensasi dari pemilik kapal Jepang yang menumpahkan minyak setelah kandas di perairan dangkal di negara Kepulauan Samudra Hindia itu, sementara upaya darurat untuk memompa bahan bakar yang tersisa dari kapal itu berlanjut. Kapal MV Wakashio telah menumpahkan 1.000 ton dari 4.000 ton kargo minyaknya ke laut, mencemari pantai Mauritius termasuk kawasan lahan basah yang dilindungi. Para aktivis lingkungan Rabu mengatakan tumpahan minyak itu akan memerlukan upaya selama 35 tahun untuk memulihkan daerah itu. Diperkirakan 2.500 ton bahan bakar telah dipompa dari kapal yang terdampar di terumbu karang di Pointe de Esni, kawasan Suaka Marga Satwa Langka. Para pekerja berpacu dengan waktu untuk mengosongkan kapal sebelum kapal itu pecah dihantam ombak besar yang kuat dan semakin mencemari pantai. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, platform media sosial kerap dijadikan sebagai sarang kejahatan siber, termasuk aktivitas terorisme. Bahkan aplikasi Telegram dinilai menjadi primadona bagi para teroris dalam melancarkan aksinya, seperti menyebarkan propaganda hingga perencanaan aksi teror. Berikut laporannya.
Dalam sebuah diskusi mencegah dan mengatasi kejahatan siber di masa pandemi, anggota Satuan Tugas Antiteror Polri, Didik Novi Rahmanto, mengungkapkan bahwa Telegram masih menjadi aplikasi pesan instan nomor satu yang kerap digunakan para teroris untuk melakukan aktivitasnya di ruang cyber. Dari segi keamanan, Telegram dinilai lebih aman dari aplikasi lain lantaran tak bisa disadap. Hal tersebut kerap menyulitkan aparat penegak hukum dalam penyelidikan terkait aksi terorisme di Indonesia.
Itu yang dipilih menjadi pilihan untuk komunikasi mereka atau melakukan aktivitas mereka di cyberspace. Jadi memang tingkat keamanan dari masing-masing platform maupun sosial media itu menjadi tolak ukur.
Kata Didik, para teroris kerap menebar ancaman di ruang cyber melalui media sosial, seperti aksi propaganda, rekrutan, pendanaan, pembentukan paramiliter, pelatihan, penyediaan logistik, perencanaan, pelaksanaan, dan persembunyian. Selain Telegram, aplikasi media sosial yang juga kerap digunakan para teroris yaitu WhatsApp, Facebook, dan Instagram.
Kemudian untuk men-share pemahaman-pemahaman atau kajian-kajian yang intinya adalah doktrinasi dan propaganda.
Guru Besar Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Muhammad Mustafa, mengatakan tingkat keamanan Telegram yang tak bisa disadap menjadi kendala tersendiri dalam melakukan intersepsi.
Dan ini tantangan dari divisi cyber polisi, ya, yang harus ditingkatkan gitu. Karena barangkali juga banyak juga teknologi cyber baru yang belum terdeteksi yang dipergunakan untuk berkomunikasi.
Sementara itu, dalam catatan Satuan Tugas Antiteror Polri, total penegakan hukum tindak terorisme yang dilakukan Densus 88 Antiteror mulai Januari sampai Agustus 2020 mencapai 132 tersangka di berbagai wilayah di Indonesia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menginjak usia 15 tahun pada Agustus ini. Namun pelaksanaan sejumlah butir MOU Helsinki itu dinilai stagnan. Berikut laporannya.
Organisasi Hak Asasi Manusia Kontras menyatakan, pemerintah Indonesia belum serius memenuhi kesepakatan Helsinki. Menurut Koordinator Kontras, Fathia Maulidianti, prosesnya jalan di tempat, meski sudah belasan tahun.
Justru kalau misalkan bicara progres, sebenarnya cukup bisa dibilang sampai sekarang ya mas, stagnan gitu.
MOU Helsinki ditandatangani pada 15 Agustus 2005 sebagai kesepakatan damai pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Kesepakatan berisi 71 butir itu mencakup sejumlah topik, antara lain pembangunan ekonomi, bendera dan lambang Aceh, serta pengungkapan pelanggaran HAM. Namun menurut Fathia, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR Aceh yang bertugas mengumpulkan fakta hanya diberi kewenangan terbatas.
KKR Aceh legitimasinya kayak setengah-setengah gitu, karena dia tidak bisa dapat anggaran dana dari pemerintah karena tidak ada legitimasi berdasarkan undang-undangnya. Jadi dia cuman berdiri dan bisa berdiri di Aceh secara official karena memang ada kanun yang menjelaskan soal KKR Aceh.
Di sisi lain, penyelidikan-penyelidikan terpisah yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM belum dapat ditindaklanjuti. Peristiwa-peristiwa yang telah direkomendasikan oleh Komnas HAM diantaranya adalah tragedi simpang kertas kraf Aceh, tragedi Jambo Kepok, dan rumoh gedong. Namun laporan-laporan ini kini terhenti di Kejaksaan Agung.
Jadi karena sekarang masalahnya Jaksa Agungnya bolak-balik berkas terus sama Komnas HAM gitu.
Kontras mencatat, selama pemberlakuan daerah operasi militer DOM di Aceh pada 1990 sampai 1998, diduga banyak terjadi pelanggaran HAM dari militer kepada warga Aceh. Meski operasi itu bertujuan menumpas GAM, menurut Kontras, pada pelaksanaannya ada aktor-aktor keamanan yang diduga melakukan pelanggaran HAM atas nama operasi keamanan. Pada Februari lalu, sejumlah mantan petinggi GAM bertemu dengan Presiden Joko Widodo di istana untuk membahas pemenuhan MOU Helsinki. Namun pertemuan itu nampak berfokus pada soal janji lahan dan pembangunan ekonomi. Tak lama setelahnya, Jokowi dan sejumlah menteri mengunjungi Aceh untuk menghadiri acara bertajuk Kenduri Kebangsaan. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan butuh waktu untuk memenuhi total perjanjian Helsinki. Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
The Voice of America.
Kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat, Joe Biden, telah memilih Senator Kamala Harris sebagai cawapresnya, yang merupakan perempuan kulit hitam sekaligus keturunan India pertama yang dipilih untuk memperoleh tiket cawapres dari sebuah partai besar Amerika Serikat. Di sisi lain, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence telah melewati badai yang mengguncang Gedung Putih di bawah pemerintahan Presiden Trump. Mantan gubernur Indiana itu akan kembali tampil mendampingi Trump dalam pemilu November mendatang.
Senator dari California dan mantan kandidat calon presiden dari Partai Demokrat Harris mengatakan, merasa terhormat untuk dipilih dan berpandangan Joe Biden dapat mempersatukan rakyat Amerika. Analis menyatakan Harris merupakan pilihan aman yang akan membantu Biden mendapatkan suara dari kelompok demografis penting pemilih keturunan Afrika-Amerika. Robert Griffin, Direktur Penelitian untuk Democracy Fund Voter Study Group mengatakan,
Joe Biden is probably running just a little bit behind where Hillary Clinton.
Joe Biden mungkin mencalonkan diri agak terlambat dibanding ketika Hillary Clinton mencalonkan diri dalam pemilu 2016 untuk merebut suara pemilih warga kulit hitam yang lebih muda, terutama pria. Jadi salah satu yang ia mungkin lakukan dalam kampanye yaitu benar-benar fokus pada komunitas itu untuk mendapatkan kembali dukungan mereka seperti tahun 2016.
Sementara di Partai Republik diumumkan bahwa Mike Pence kembali akan menjadi pasangan Trump. Mantan gubernur Indiana itu telah menjadi pendukung Trump sejak awal. Pence memainkan peran pengganti bagi Trump, kata seorang sejarawan wakil presiden, Joel Goldstein, dari Fakultas Hukum Universitas St. Louis.
Advised him, he's worked with Congress.
Ia menjadi penasehat bagi Trump. Pence bekerja sama dengan Kongres sebagai penghubung ke lembaga legislatif. Ia juga melakukan kunjungan diplomatik ke sejumlah negara.
Sejumlah wakil presiden Amerika tidak selalu memiliki peran aktif. Sebagai wapres, Lyndon Johnson selalu dibayangi oleh Presiden John Kennedy. Namun para analis mengamati hal itu berubah dalam beberapa pemerintahan terakhir di Amerika Serikat.
The vice presidency, I think, really changed beginning with the Carter Mondale administration where
wakil presiden menurut pengamatan saya benar-benar berubah dimulai dari pemerintahan Carter Mondale di mana wapres menjadi dewan penasehat lintas lembaga dan mencari jalan keluar ketika presiden bermasalah. Itu pola dasar yang berlaku bagi semua presiden sejak saat itu dengan beberapa variasi.
Para pakar mencatat Pence memang memainkan peran dalam penarikan pasukan federal di tengah kerusuhan yang terjadi di Portland setelah beberapa pejabat wilayah setempat menyatakan kehadiran mereka justru memperburuk keadaan. Di depan umum, selalu setia pada atasannya, selalu berada di belakang presiden, dan tidak jelas dampak peran Pence dalam pemerintahan Trump. Apakah ia akan membuat perbedaan dalam pemilu November mendatang? Belum diketahui. Sebagian besar pakar menilai pilpres itu sebagai referendum terhadap Trump. Dalam beberapa minggu ke depan, baik tim kampanye Trump maupun Biden akan bersaing untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukan Harris bagi rakyat Amerika. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Inggris menderita resesi paling parah di antara negara-negara maju tahun ini. Ekonominya menyusut sampai 20% dalam kuartal kedua karena sebagian besar kegiatan ekonomi mandek akibat pembendungan pandemi virus corona. Penyusutan itu merupakan yang terburuk sejak 1955 menurut Kantor Statistik Nasional. Sementara banyak dari pembatasan lockdown telah dilonggarkan, negara itu menghadapi masa-masa yang sulit dalam bulan-bulan mendatang, di mana pengangguran akan meningkat dan pemerintah menghentikan program bantuan yang memungkinkan hampir 10 juta pekerja tetap menerima gaji. Resesi di Inggris lebih parah dibanding ekonomi negara maju lainnya seperti Jerman, Prancis, dan Italia, dan juga Amerika Serikat, Kanada, dan Jepang. Meskipun negara-negara anggota G7 ini belum menerbitkan angka-angka kuartal kedua mereka, namun para ekonom menduga tidak akan seburuk Inggris. Helen Pickering adalah ekonomi senior dari Bank Berenberg. Katanya, alasan utama ekonomi Inggris terpuruk paling parah adalah akibat lockdown di negara itu diberlakukan lebih lambat dari negara-negara lainnya sejak perebakan virus itu terjadi, khususnya negara-negara Eropa lainnya.
Ketika Perdana Menteri Boris Johnson memberlakukan lockdown di tanggal 23 Maret lalu, Inggris dilanda gelombang pertama yang lebih besar, dan ini berakibat pembatasan berlangsung lebih lama. Toko-toko di Jerman misalnya dibuka kembali pada tanggal 6 Mei, sementara di Inggris baru pada 15 Juni. Korban meninggal dunia akibat virus corona di Inggris merupakan yang tertinggi di Eropa, yaitu 46.611 kematian. Angka sebenarnya diduga lebih besar lagi, karena data resmi itu hanya mencakup orang yang dites positif menderita COVID-19. Ada secercah harapan bahwa ekonomi akan pulih ketika pembatasan lockdown dilonggarkan. Ekonomi mulai dihidupkan kembali bulan Juni, di mana toko-toko buka kembali, pabrik-pabrik mulai berproduksi, dan sektor konstruksi rumah mulai pulih, kata ahli statistik Jonathan Atow. Pemerintah Inggris berharap ekonomi akan semakin bergairah karena dibantu oleh langkah-langkah pembukaan kembali pub dan restoran, serta saran untuk pekerja kantor agar kembali ke tempat kerja jika kantor mereka sudah dinyatakan aman dari ancaman COVID. Tetapi bisa dipastikan pengangguran akan meningkat drastis, kemungkinan berlipat ganda dan mencapai angka 3 juta, tingkat pengangguran tinggi seperti pada tahun 80-an. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. Masih di VOA This Morning, PBB tengah mempersiapkan seruan untuk menutupi kebutuhan darurat yang sangat besar dan kebutuhan kemanusiaan akut untuk ratusan ribu orang yang selamat dari ledakan dahsyat minggu lalu di ibu kota Lebanon, Beirut. Berikut laporannya.
Dampak ledakan itu baru jelas sekarang. Kantor berita AFP mengutip angka dari Kementerian Kesehatan yang menyebutkan sedikitnya 171 orang tewas dan sekitar 6.500 lainnya luka-luka akibat ledakan yang merusak kota Beirut itu. Diperkirakan 300 ribu orang kehilangan tempat tinggal. Ledakan yang disebabkan oleh 2.700 ton amonium nitrat itu menghancurkan pelabuhan utama Lebanon yang mengimpor hampir 85% bahan pangan negara itu. Seminggu setelah ledakan dahsyat itu di pelabuhan Beirut, pemerintah Mozambik, tujuan pengiriman amonium nitrat yang meledak itu, mengatakan tidak bertanggung jawab atas bencana itu. Besarnya bencana itu mengakibatkan krisis kemanusiaan dalam mengatasi kebutuhan segera dan jangka panjang kemungkinan besar akan memerlukan miliaran dolar. Juru bicara PBB untuk urusan kemanusiaan, Jens Larkin, mengatakan badan-badan PBB sedang memperkirakan biayanya.
It will be a lot of money and...
Biayanya akan sangat besar, bahkan untuk jangka menengah dan panjang.
Sejumlah badan PBB termasuk Program Pangan Dunia, UNICEF, dan WHO menyampaikan seruan pengeluaran awal yang mencapai ratusan juta dolar. Juru bicara WHO, Tarik Jasarevich, mengatakan organisasinya sangat membutuhkan 76 juta dolar untuk memberi pasokan medis penting dan memulihkan sarana-sarana kesehatan yang rusak.
Pengungsian yang dilakukan oleh banyak orang juga berisiko meningkatkan penularan COVID-19 dan merebaknya penyakit lain, termasuk penyakit pernapasan lain dan penyakit yang ditularkan melalui air.
Utusan tinggi Jerman dari Rabu mengunjungi ibu kota Lebanon yang hancur itu dan berjanji membantu upaya-upaya pembangunan kembali. Presiden Prancis mengatakan dalam teleponnya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, ia mengundang Rusia untuk ikut dalam pengumpulan dana untuk Lebanon. Lebanon sedang menunggu dana 298 juta dolar untuk bantuan darurat, tetapi lebih dari 30 miliar dolar yang diperkirakan sebagian orang untuk membangun kembali ekonominya yang hancur tidak akan datang tanpa adanya reformasi dalam pemerintahan. Perubahan seperti itu bisa dimengerti karena pengunduran diri pemerintah yang disusun bulan April kemungkinan terus ditinjau kembali dan bahkan mungkin dibatalkan oleh pemerintahan baru, kata dua sumber keuangan yang mengetahui rencana itu. Untuk Puspita Sariwati, saya Leonard Triyono, VOA.
The Voice of America.
Morning, terapis pernapasan adalah salah satu pekerja di garda terdepan paling penting dalam melawan COVID-19.
Hello. Fever, cough, or shortness of breath? No.
Savannah Stewart adalah salah satunya yang mengoperasikan ventilator yang menjadi penyelamat jiwa atau secara manual memompa udara ke dalam paru-paru pasien melalui teknik yang disebut bagging. Namun, ada satu hal yang menjadi tantangan bagi Stewart. Terapis muda yang baru 2 tahun lulus dari sekolah kedokteran ini menyelamatkan pasien di Ochsner Medical Center di New Orleans, Amerika Serikat, hanya dengan satu lengan.
You walk in and everyone's in bunny suits. They have men their masks on. They're treating their patients.
Ketika masuk, semua orang mengenakan baju pelindung diri. Mereka mengenakan masker dan merawat pasien mereka. Sebagai terapis pernapasan, saya masuk setiap 4 hingga 6 jam atau bahkan lebih. Setiap harinya, terapis pernapasan bertanggung jawab atas 4 hingga 5 ventilator. Kali ini jumlah ventilatornya telah meningkat banyak, sehingga kami harus melakukan terapi lebih dari itu. Saya menemui sekitar 11 hingga 12 pasien dalam satu tahap pemeriksaan.
We have a AVR patient coming from surgery.
Stewart yang terlahir tanpa lengan kiri seringkali bekerja sampai 12 jam dengan mengenakan alat pelindung diri dari kepala hingga ujung kaki. Bagian ujung lengan kirinya ditutup dengan sarung tangan yang direkat dengan pita pelekat untuk melindunginya. Menurutnya, bekerja di lingkungan yang steril banyak tantangannya.
I don't have the two hands, I have the one.
Saya tidak punya dua tangan, jadi saya harus berpikir apa yang harus saya pegang selanjutnya dan apa yang harus saya gunakan untuk melindungi tangan saya agar tetap steril.
Stewart mengatakan ia sangat menikmati pekerjaannya dan telah menginspirasi sesama.
It's so rewarding. I mean,
pekerjaan ini sangat memuaskan diri saya. Kebanyakan pasien yang melihat keadaan saya lalu selalu terkejut. Mereka banyak bertanya kepada saya dan saya menjawabnya. Sungguh luar biasa.
They ask me questions and you know I answer them like it's amazing, you know.
Stewart juga menjadi relawan di berbagai organisasi di mana ia menjadi mentor anak-anak muda yang juga tidak memiliki bagian tubuh tertentu untuk menunjukkan kepada mereka bagaimana ia mempelajari berbagai hal seperti mengikat tali sepatu, berpartisipasi dalam olahraga senam, karate, dan olahraga lainnya. Ia juga bertemu dengan banyak pasien yang juga tidak memiliki bagian tubuh tertentu.
I lost my leg in a car accident and you know you just give me so much hope and that's what I love to hear.
Ada yang bilang saya kehilangan kaki saya karena kecelakaan mobil dan kamu telah memberikan saya banyak harapan.
Stewart menambahkan keinginannya adalah membantu sesama agar memiliki kehidupan yang lebih baik, khususnya setelah melihat dirinya yang juga memiliki bagian tubuh yang kurang, tetapi tetap bisa melakukan lebih banyak hal. Dari Washington DC, VOA.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tak jarang suasana lalu lintas kota besar yang tidak beraturan mengakibatkan pengemudi kendaraan hilang kesabaran dan mengamuk selagi berkendaraan. Aktor Russell Crowe juga sempat mengalami itu. Simak kisah pengalamannya dalam liputan ini. Dalam film terbarunya yang berjudul Unhinged, aktor kawakan Russell Crowe memerankan seorang pengemudi kendaraan dengan kegalauan emosi yang tidak terkendali sehingga menjadi setengah gila. Keadaan inilah yang kemudian memicu amarah pengemudi tersebut dan mengancam nyawa orang lain. Kepada Associated Press, Russell Crowe membagi pengalamannya saat berurusan dengan seorang pengemudi yang sedang hilang kesabaran.
Well, man, I think we've all seen it. You know, we've all seen somebody, you know. There was one particular occasion for me where I was being harassed by this taxi driver. He was up behind me and, you know, I think it was near Christmas, so obviously, you know, it was a busy time for him and he was wanting to crank as many fares as he could, you know. But it was in this intersection and it was a particularly heavy traffic day and he was tooting his horn at me, you know, to make a move which would fundamentally put my life in danger. You know?
Russell menceritakan, di suatu saat menjelang Hari Raya Natal, ia dibuat kesal oleh supir taksi yang waktu itu berada di belakang kendaraannya dan terus-menerus menyalakan klakson taksinya. Aktor kelahiran Selandia Baru 56 tahun yang lalu ini menyadari bahwa menjelang Hari Raya tentunya seorang supir taksi ingin mendapatkan penumpang sebanyak mungkin. Namun saat itu, mereka sedang berada di persimpangan jalan yang ramai, sehingga perlakuan supir taksi tersebut pada dasarnya dapat membahayakan Russell Crowe dan siapapun yang berada di dalam kendaraannya. Setelah beberapa menit berturut-turut Russell diklakson oleh supir taksi tersebut, ia terpaksa bertindak.
So at one point in time, this guy been doing this for a couple of minutes. I just put the car in park, I got out of the car, I walked back to him, right, and I could just see him absolutely crap his dax, as we'd say in this country. And I just walked up to the car and I said, "Hey man, Merry Christmas." I just walked back to the car, got in, and he stopped tooting, you know. It sort of like took the air out of him.
Russell mengatakan bahwa akhirnya ia menghentikan mobilnya dengan memindahkan tuas gigi kendaraan untuk parkir dan menarik rem tangan, lalu keluar dari kendaraan dan menghampiri supir taksi tersebut yang rupanya sangat terkejut. Russell dengan tenang mengucapkan kepadanya, "Selamat Natal," lalu berjalan dengan santai kembali masuk ke mobilnya. Hasilnya, supir taksi itu berhenti membunyikan klakson, sepertinya ia sama sekali tidak menyangka bahwa pengemudi yang berada di depan taksinya tersebut adalah Russell Crowe. Demikian laporan tim VOA.
Masih di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Simak terus siaran VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini dari Indonesia dan mancanegara di situs www.voaindonesia.com.
Follow VOA Indonesia di Facebook, Twitter, dan Instagram juga ya.
Dan jangan lupa untuk ikuti serial podcast produksi VOA di platform streaming favorit Anda. Ada podcast VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Today This Morning.
Selamat pagi dari Washington DC. Selamat datang kembali di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Nah, kita cuma mau ngingetin nih, buat yang nggak sempat mendengarkan VOA This Morning, bisa langsung aja cari podcastnya di berbagai platform kesayangan Anda ya.
Ya, dan untuk kali ini kami sudah menyiapkan berbagai liputan menarik, diantaranya mengenai dampak dari penutupan sekolah akibat wabah virus corona terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.
Wah, iya nih Van. Jadi ingat waktu itu saya sempat ada obrolan nih sama temen gitu ya. Pada waktu itu kita semua masih dapat survei nih dari sekolah yang nanya, sebagai orang tua kita tuh mau pilih yang mana nih, sekolah secara virtual atau tatap muka atau setengah-setengah. Nah, akhirnya dia lebih memilih untuk sekolah virtual sepenuhnya, bukan hanya was-was karena pandemi ya, tapi karena dia tahu bahwa banyak anak-anak yang berkebutuhan khusus nih lebih membutuhkan pendamping, guru, dan lebih membutuhkan pembelajaran tatap muka gitu. Jadi, kursi anaknya dia ini mendingan dipakai sama anak-anak yang berkebutuhan khusus ini gitu di sekolah.
Iya, walaupun pada akhirnya, seperti misalnya di negara bagian Virginia nih ya, tahun ajaran baru kan baru akan dimulai September mendatang nih. Ini tetap akan dilakukan secara virtual dulu, sampai nanti mungkin ada keputusan lain kapan nih bakal diberlakukan pembelajaran tatap muka.
Benar, memang sih di tengah pandemi gini ada rasa cemas gitu ya mengirim anak-anak ke sekolah. Tapi di lain sisi deg-degan juga, sebenarnya efektif nggak nih ya belajar secara virtual?
Ya, ditambah lagi dengan koneksi internet di rumah masing-masing kan. Kalau komputer, di banyak sekolah di Amerika akhirnya memang sengaja dibagiin laptop nih buat para siswa untuk dibawa pulang dan bisa dipakai dari rumah.
Iya, semoga kedepannya tahun ajaran baru di era pandemi ini tetap berjalan dengan lancar ya. Juga di Indonesia yang memang sudah dimulai dari beberapa minggu yang lalu secara virtual atau yang baru aja berlangsung secara tatap muka ya.
Amin. Nah, selain laporan tadi, nantikan juga obrolan menarik reporter VOA Eva Mazrieva dengan pasangan suami istri arsitek Florian Heinzelman dan Daliana Suryawinata yang mendesain micro library Warak Kayu sebagai sebuah perpustakaan kecil di Semarang yang belum lama ini memenangkan desain kelas dunia arsitektur perpustakaan terbaik di The Architizer A+ Awards, yaitu kompetisi yang memusatkan perhatian pada arsitektur dan produk arsitektur terbaik.
Wah, ini hebat banget loh. Sebelumnya, micro library Warak Kayu ini bersaing ketat dengan Capsule Hotel in Rural Library di Tiongkok, lalu juga Architecture Library di Universitas di Bangkok nih di Thailand, Hunters Point Library di Queens di New York, dan juga Billie Jean King Main Library di Long Beach, California. Nah, dan yang menarik nih, desainnya yang disebut sebagai micro library Warak Kayu ini punya ruang multifungsi dengan bahan bangunan yang ramah lingkungan.
Yes, dan perpustakaan yang dibangun untuk mendorong minat baca warga, khususnya anak-anak yang tinggal di lingkungan berpenghasilan rendah ini nih, akhirnya justru mirip makhluk mistis Warak Ngendok, yaitu makhluk rekaan dalam mitologi Semarang yang merupakan pemersatu beragam unsur etnis di sana, yaitu Tiongkok, Arab, Jawa, dan lain-lainnya.
Nah, nanti kita akan mendengarkan obrolannya dan juga ceritanya tentunya dalam In Case You Missed It yang juga bisa disimak kembali melalui podcastnya di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Nah, selain In Case You Missed It dan VOA This Morning, gak ketinggalan juga ikuti juga berbagai serial podcast VOA lainnya, yaitu ada BTS Gedung Putih yang mengulas berbagai isu politik di Amerika Serikat bersama dengan koresponden VOA di Gedung Putih, Patsy Bidak Muswara, juga Kudos yang berisi obrolan mengenai kisah unik warga Indonesia di mancanegara dengan berbagai pencapaian mereka.
Ya, nanti kita akan hadirkan berbagai laporan hari ini, tapi kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Presiden Amerika Donald Trump Rabu menyebut Senator Kamala Harris, calon wakil presiden dari Partai Demokrat yang dipilih Joe Biden, sebagai lawan yang diimpikan semua orang.
She finished at 2%, probably less than that. And she fled. Remember how quickly she said horrible things about Biden?
Kamala Harris memulai pencalonannya dengan kuat pada pemilu pendahuluan Partai Demokrat, namun berakhir lemah dan akhirnya mundur dari persaingan calon presiden hampir tanpa dukungan, kata presiden di Twitter. Setelah pemilihan Harris diumumkan Selasa, Trump mengatakan terkejut Harris menjadi pilihan Biden untuk wakil presiden dan menyebut pencalonan Presiden Harris sebagai kegagalan. Saya lebih terkejut lagi karena kinerjanya buruk dalam pemilihan pendahuluan, kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih.
Putih Selasa. Trump menuduh Harris sangat kasar kepada calon Hakim Mahkamah Agung Brett Kavanaugh ketika Harris menanyai Kavanaugh mengenai tuduhan pelanggaran seksual dalam sidang konfirmasi tahun 2018. Menurut saya, ia paling kejam, paling buruk, paling tidak hormat dibandingkan siapapun di Senat Amerika, katanya. Kepala Badan Pangan Dunia PBB, WFP, Senin mengatakan sangat penting untuk mengoperasikan kembali Pelabuhan Beirut karena 85% dari semua makanan yang dibawa ke Lebanon masuk melalui pelabuhan itu. David Peasley yang berada di Beirut meninjau kerusakan dan prospek pemulihan setelah ledakan dahsyat pekan lalu. Ia mengatakan WFP membawa derek serta gudang bergerak dan forklift untuk membantu operasi tersebut.
Here is nothing but pure devastation. I mean, this is less...
Tidak ada apa-apa selain hanya kehancuran. Ini zona perang. Seperti ledakan bom nuklir, sulit dipercaya, kata kepala program pangan dunia itu. Ledakan dahsyat itu menewaskan sedikitnya 171 orang, melukai ribuan orang, dan menjerumuskan Lebanon ke dalam krisis politik yang makin dalam. Ledakan itu diyakini disebabkan oleh kebakaran yang menyulut ribuan ton amonium nitrat yang disimpan di pelabuhan Beirut selama lebih dari 6 tahun. Tampaknya sepengetahuan pejabat politik dan keamanan. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo hari Rabu mengatakan pemilihan Presiden Belarusia tidak bebas atau adil dan tindakan keras terhadap pengunjuk rasa oposisi harus dihentikan.
We watched an election that we were very concerned about. It wasn't held in a way that was free and fair.
Berbicara kepada Perdana Menteri Ceko Andrej Babis dalam konferensi pers di Praha, Pompeo mengatakan Amerika ingin rakyat Belarus memiliki kebebasan yang mereka tuntut. Minsk dan kota-kota di seluruh negeri itu mengalami demonstrasi selama 3 malam berturut-turut terkait hasil resmi pemungutan suara hari Minggu yang memilih kembali Presiden Alexander Lukashenko dengan suara mayoritas besar. Polisi dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi pasca pemilu hari Minggu dan Senin dengan menggunakan tongkat, granat kejut, gas air mata, dan peluru karet. Pompeo berada di Ceko, persinggahan pertama dari lawatannya ke Eropa yang akan membawanya ke Slovenia, Austria, dan Polandia. Polisi di ibu kota Mali, Bamako, Rabu pagi bentrok dengan pengunjuk rasa menyusul protes selama sehari yang menyerukan Presiden Ibrahim Boubacar Keïta mundur, meskipun ada upaya mediasi internasional untuk menyelesaikan krisis politik itu. Demonstrasi yang dipimpin oleh koalisi oposisi bernama M5RFP telah meningkat sejak Juni, disebabkan keraguan mengenai hasil pemilihan lokal, tuduhan korupsi, dan ketidakmampuan pemerintah. Polisi tiba tidak lama setelah fajar hari Rabu menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan pengunjuk rasa yang bermalam di lapangan kemerdekaan di ibu kota. Ribuan orang berdemonstrasi hari Selasa di gedung DPR ketika pembicaraan yang dimediasi oleh pemimpin dari Komunitas Ekonomi Negara Afrika Barat, ECOWAS, untuk menyelesaikan krisis itu mengalami kebuntuan. Ketegangan meningkat bulan Juli ketika polisi menembak dan menewaskan sedikitnya 11 demonstran. Negara-negara regional khawatir kerusuhan yang berkepanjangan bisa menggagalkan perjuangan melawan ekstremis Islam di wilayah tersebut, banyak di antaranya berbasis di Mali. Raja Thailand Rabu melantik 6 pejabat kabinet baru di tengah demonstrasi dipimpin mahasiswa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demonstrasi yang mengecam kerajaan ini pecah dalam beberapa hari terakhir. Maharaja Vajiralongkorn menyerukan ketertiban dan perdamaian selama pidatonya, tetapi menahan diri untuk tidak secara eksplisit menyebut kerusuhan tersebut. Ia memberi restu kepada anggota kabinet baru dan berharap mereka diberi kesehatan dan kebijaksanaan agar berhasil melakukan tugas sesuai dengan sumpah mereka. Perombakan kembali kabinet yang sekarang termasuk eksekutif perbankan, Predi Dauchai sebagai Menteri Keuangan, dan Supatanao Punmichao sebagai Menteri Energi, dilakukan ketika 6 menteri mengundurkan diri bulan lalu, merujuk pada perselisihan internal partai yang berkuasa. Perbedaan pendapat di Thailand terus berkembang sejak 2016 ketika Raja naik tahta setelah kematian ayahnya. Selama 4 tahun terakhir, ia telah memberlakukan beberapa undang-undang keamanan yang membatasi kebebasan berbicara dan para pengecam pemerintah.
VOA This Morning, anak-anak berkebutuhan khusus merupakan kelompok yang terpukul keras secara fisik dan mental akibat penutupan sekolah karena wabah virus corona. Untuk selengkapnya, langsung kita simak laporannya berikut ini.
Syafiq, begitu ia dipanggil sehari-hari, meskipun nama aslinya Muhammad Aziz. Usianya sudah 20 tahun, namun kemampuan kognitifnya jauh di bawah rata-rata orang seusianya. Ia juga kesulitan berkata-kata karena menderita autisme. Ia biasa menghabiskan hari-harinya dengan belajar dari guru pendidikan khusus, berinteraksi dengan teman-temannya dan menjalani terapi fisik, terapi bicara, dan terapi okupasi. Syafiq sempat uring-uringan ketika sekolahnya, May Institute for Autism, di Boston, Massachusetts, tutup sejak Maret lalu karena wabah virus corona, kata ibunya Lily Harlina. Syafiq akhirnya tenang setelah beberapa pekan, namun ibunya paham mengapa anaknya bereaksi seperti itu.
Anak-anak berkebutuhan khusus seperti Syafiq menemukan kenyamanan dalam rutinitas. Ketika rutinitas itu terputus, mereka cenderung merasa cemas dan berperilaku tidak biasanya.
Untuk orang-orang berkebutuhan khusus seperti Syafiq, belajar secara virtual bukanlah hal mudah. Para orang tua yang memiliki anak dengan kondisi demikian juga umumnya tidak memiliki cukup keterampilan dan kemampuan untuk mengajar mereka seperti halnya guru di sekolah. Lily luar biasa lega ketika sekolah Syafiq menawarkan diri untuk mengirim 3 stafnya secara bergantian untuk memberikan pendidikan dan pelatihan khusus untuk Syafiq.
Orang-orang yang dikirim sekolahan untuk membantu Syafiq sangat-sangat meringankan beban saya. Mereka datang bergantian sehingga saya ada waktu untuk istirahat dan mengerjakan pekerjaan yang lain.
Menurut Paramita Hidayat, seorang asisten pengajar anak-anak berkebutuhan khusus atau ABK di Watkins Mill High School di Gettysburg, Maryland, pandemi mengacaukan kehidupan semua anak, khususnya ABK.
Anak-anak berkebutuhan khusus, mereka belajar dengan rutinitas. Dan karena sudah rutin tersebut, anak yang tidak biasa rutin, mereka akan terganggu. Ya, mereka akan bingung dengan ketidakada rutinitasnya, kecuali orang tuanya bisa mengikuti jalur apa yang dikerjakan di sekolahnya.
Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Fitri Abbasuni, pakar pendidikan inklusif yang banyak menangani ABK, ABK Indonesia tidak seberuntung mereka yang di Amerika.
ABK kesulitan online learning itu adalah karena psikomotorik, kita nggak bisa stimulasi langsung. Kita membutuhkan orang tua yang notabene nggak punya waktu yang terlalu banyak ya. Nggak seperti kita kalau tangani langsung di sekolah, kita bisa mencermati langsung dan kasih assessment lebih tepat gitu ya.
Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
Pandemi virus corona membuat permintaan unggas merosot. Para peternak di Ethiopia terpaksa memusnahkan ratusan ribu anak ayam, sebagian besar baru berumur sehari. Berikut laporan selengkapnya.
Peternak Ethiopia telah menyembelih ratusan ribu anak ayam, kebanyakan baru berumur sehari, di saat sektor unggas terimbas dampak buruk merosotnya permintaan yang disebabkan oleh pandemi virus corona. Belum ada data resmi dari pemerintah, tetapi Dr. Fisehatesfu, manajer pemasaran di salah satu pemasok unggas terbesar Addis Ababa, Ethio Chicken, mengatakan perusahaannya memusnahkan 650 ribu anak ayam selama 5 minggu pada bulan Mei dan Juni.
We have to actually pull some eggs from our hatchery, so that we can actually destroy them as eggs instead of chickens.
Kami bahkan harus mengambil beberapa telur dari tempat penetasan sehingga kami benar-benar bisa memusnahkannya selagi masih berbentuk telur daripada memusnahkan ayam.
Tesfu memperkirakan jutaan ayam di seluruh Ethiopia telah dimusnahkan. Pembatasan untuk mencegah penyebaran COVID-19 telah menghantam keras hotel-hotel di Addis Ababa dengan banyak pengurangan kegiatan atau ditutup sehingga menghilangkan sumber utama permintaan unggas. Bante Yehu Woldemichael, manajer umum Capital Hotel, mengatakan kerugian meluas.
Most of our suppliers are not working now. They are highly affected. For example, when you see the dairy product suppliers, meat product suppliers, and vegetable, and everything, every sector is affected. So just if you are not working, just they can't move.
Sebagian besar pemasok kami tidak bekerja sekarang. Mereka sangat terimbas. Contohnya jika kita perhatikan pemasok produk susu, produk daging, dan sayuran semuanya terpengaruh. Jika kami tidak bekerja, mereka tidak bisa bergerak.
Gangguan ini berpotensi menimbulkan konsekuensi sosial yang menghancurkan. Dr. Meba Gabriel Estefano, seorang dokter hewan yang juga memiliki sebuah peternakan kecil di Addis Ababa, mengatakan sektor unggas mempekerjakan banyak orang dan berbagai kelompok umur di seluruh kawasan Ethiopia, dan pekerjaan mereka berhenti total. Madeyoni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Morning bertekad mengubah nasib kehidupan keluarganya dan kondisi di tanah kelahirannya. Pascalis Kaipman, anak petani Boven Digul, Papua, lalu berjuang meraih pendidikan tinggi hingga kini berhasil kuliah S2 di Amerika Serikat. Sejak kecil, Pascalis sudah dilatih hidup keras. Ia tinggal di kamp pengungsian yang jauh dari perkotaan dengan kondisi ekonomi yang sangat memprihatinkan. Tanggung jawabnya sebagai putra pertama dari 5 bersaudara bertambah ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2006 sewaktu ia kelas 3 SMP. Bersama adik-adiknya, ia harus bekerja luar biasa keras membantu sang ibu dari pagi hingga malam hanya untuk satu kali makan.
Mama juga kebetulan dia cacat, tidak bisa kerja yang keras-keras untuk menghasilkan uang.
Keluarganya memutuskan untuk meneruskan pendidikannya, namun terpaksa memberhentikan pendidikan adik-adiknya mengingat keterbatasan ekonomi pada waktu itu. Pendidikan di kampungnya pada waktu itu juga sangat terbatas, di mana sekolah dasar di kampungnya hanya bergantung kepada satu guru yang mengajar kelas 1 sampai 6, yang juga merangkap sebagai kepala sekolah.
Beliau biasa kasih libur seminggu bisa, kadang masuk dari Senin sampai Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau dikasih informasi ya, kami punya waktu misalnya 2 hari untuk full day bantu orang tua.
Lulus SMP, Pascalis selalu pindah ke distrik Minditana untuk melanjutkan pendidikan SMK selama 3 tahun. Pada waktu itu, ia tinggal bersama seorang kakak asuh dan komunikasi dengan keluarganya pun lalu terputus.
Mereka tinggal di kampung yang jauh, pas di perbatasan, jadi susah komunikasi. Saya keluar dari 2006, itu tidak komunikasi dengan ibu dan adik-adik sampai 2016.
Selama 3 bulan pertama, kakak asuhnya membantu pembayaran uang sekolahnya. Namun setelah itu, ia harus mencari jalan sendiri untuk bisa melanjutkan pembayaran uang sekolah.
Jadi biasa sore hari itu saya angkat batu pasir di ada salah satu sungai untuk cari uang simpan untuk bayar setiap SPP.
Tamat SMK tahun 2011, lalu Pascalis merantau ke Merauke dan kuliah di Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Ia memilih jurusan ini mengingat belum banyak guru bahasa Inggris di daerah raya Boven Digul juga Papua Selatan. Untuk biaya kuliah, Pascalis berhasil meraih beasiswa bidik misi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang diberikan kepada calon mahasiswa yang kurang mampu namun memiliki potensi baik di bidang akademik. Siapa yang menyangka ia lalu mendapat beasiswa Indonesia Timur dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Kementerian Keuangan Indonesia.
Luar biasa sekali punya kesempatan yang baik. Pemerintah Indonesia melalui LPDP mempercayakan saya sebagai anak Papua untuk datang kuliah di Amerika dan banyak hal yang saya belajar.
Kini Pascalis tengah menjalani program S2 jurusan kebijakan pendidikan dan kepemimpinan di American University di Washington DC. Ia bertekad untuk meningkatkan pendidikan di Boven Digul dan daerah lainnya.
Yang penting ada mimpi, tidak boleh ragu dengan segala kekurangan untuk meraih mimpi itu atau cita-cita itu. Yang penting ada niat, tekun dan terus belajar.
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
In case you missed it.
Pertama-tama, terima kasih Bu Daliana dan Pak Florian sudah bergabung bersama Voice of America. Kami senang sekali bisa mendapatkan kesempatan untuk wawancara ini karena di Indonesia, juga di Amerika, di masyarakat komunitas Indonesia tentu saja, kita bangga ketika mendengar bahwa micro library menjadi salah satu arsitektur terindah, bahkan disebut-sebut sebagai is this the most beautiful micro library ever gitu, karena begitu banyak pilihan lainnya, tapi yang di Semarang ini yang betul-betul dilirik banyak orang selain karena dibangun dengan desain yang khas Indonesia menggunakan apa timber juga ya, dan adanya di low income neighborhood ya Bu, jadi benar-benar beda dengan yang lain. Bu Daliana, ketika mendapat informasi tentang terpilihnya micro library Warakayu ini, how does it feel? Gimana perasaannya?
Wah, senang banget ya Mbak. Jadi termasuk bercampur bangga juga. Karena sebenarnya Architizer A+ Awards ini kan memang banyak kategorinya. Dan kita beranikan diri masuk di main kategori yang library. Jadi ini termasuk salah satu main kategori. Dan begitu kami lihat, wah saingannya hebat-hebat ini arsitek kelas dunia semua. Ada yang dari Amerika, ada 2 kantor yang betul-betul kami kagumi gitu. Kami sendiri fans mereka. Kemudian ada arsitek dari Thailand dan dari China yang juga bagus karyanya. Dan sebagai desainer micro library yang kecil ini kan jadi merasa minder juga sebenarnya. Wah kok kita bisa ya salah satu dari 5 finalis ini.
So the popular vote is of course up to all of us, all the Indonesians, all the audience, and it's a big chance to show the world what we can do in Indonesia.
Kalau bisa diceritakan Bu Daliana, why did you choose Semarang and then this neighborhood untuk membangun this micro library?
Jadi cerita awalnya tuh perusahaan PT Kayu Lapis Indonesia, mereka mendirikan foundation yang memang punya program pendidikan, literasi, dan library. Mereka pengen bikin library dari kayu, dan mereka base-nya di Semarang, Kendal. Jadi that's why location-nya di Semarang. Kemudian they approach the mayor, Pak Hendrar, dan Pak Hendrar Priadi sebagai wali kota Semarang sangat supportive dan memberikan lokasi yang betul-betul bagus di tengah kota, di Taman Kasmaran, dekat Kampung Pelangi. Jadi memang lokasi Semarang ini datang dari sponsor dan juga dari wali kota Semarangnya itu, Mbak.
It's also a strategic location because, you know, they have this free tourist bus which is stopping there and brings a lot of local tourists there. So with this bus stop, it's also very well integrated in the city. Brings more people there, and then it's not only a library for Kampung Pelangi neighborhood, but it could be also a library for serving the whole city of Semarang.
Okay. Yeah, kebetulan Pak Hendrar meletakkan ada free tour bus yang akan berhenti di depan persis micro library Warakayu ini, di depan Taman Kasmaran. Jadi nanti ini juga bisa jadi tambahan buat salah satu ikon Semarang dalam segi arsitektur ikon. Jadi walaupun bangunannya kecil, mudah-mudahan bisa contribute to the whole city.
But then why did you choose rumah panggung, I mean the house on stilt sebagai desain utamanya?
The first one we built, the Taman Bima one, was already a house on stilts. And back then,
kebetulan konsep multi-programmatic public space itu dari kami, dari Shaw, yang mana kalau suatu bangunan itu punya lebih banyak multifungsinya, itu lebih fleksibel dan lebih bisa dapat banyak kunjungan dari berbagai macam pengguna, tidak hanya pengguna perpustakaan. Sehingga kalau bangunan itu diangkat, akan memberikan ruang di kolongnya yang merupakan ruang yang bisa dipakai untuk segala macam kegiatan, seperti workshop, seperti untuk kegiatan prakarya dengan anak-anak, kegiatan membaca bersama, bisa buat lecture, dan lain-lain. Jadi kita juga belajar dari arsitektur tradisional Indonesia, di mana rumah panggung yang diangkat itu mempunyai ruang bebas di bawahnya, yang mana juga ruang atasnya itu adalah sebuah perpustakaan, di mana panggungnya yang di bawah itu menjadi bebas dari hujan karena ada volume di atasnya yang menutupi itu.
Mungkin nanti Bu Daliana bisa jelaskan pada Pak Forian. So, I come from Aceh. This is just like what I had in my home before. Karena rumah panggung saya juga dulu di Aceh seperti ini. Jadi di atas kita duduk tidur untuk ruang tamu, bisa buat masak dapur. Di bawahnya tuh buat taruh sapi kalau malam-malam dia tidurnya di situ.
There are a lot of typologies like this in whole of Indonesia.
Betul. Ini memang kan reading itu membaca belum menjadi suatu hal yang populer dilakukan, terutama buat masyarakat kita, masyarakat Indonesia. Jadi gimana membuat anak-anak itu mau berkunjung ke perpustakaan, mungkin dengan memberikan play space seperti ini, ruang-ruang bermain yang memang kita kurang di Indonesia, tentunya kita ingin lebih banyak lagi ruang bermain buat anak-anak, tapi kalau bisa kita selipin di bangunan kecil ini, kenapa tidak? Jadi kita desainkan suatu ayunan kayu yang mana anak-anak bisa tertarik di situ dan terus ngelihat bangunannya mungkin jadi suka, jadi pengen masuk ke dalam bangunan, terus ketemu buku yang akan dia suka juga, dia akan mulai membaca. Jadi ceritanya begitu, Mbak, kita pengen mengajak anak-anak ini gimana ya supaya kita bisa membaca tapi tanpa dipaksa, tanpa paksaan.
Dari website Ibu, saya lihat juga bahwa ini ada juga kaitannya dengan teknik arsitektur di Jerman.
Right, I'll let Florian answer on that. About the Solinger, the Weisse.
Yes, about the Solinger, correct.
Let the German answer on the German construction.
Yeah, jadi konstruksi fasadnya memang seperti tadi Florian jelaskan, Solinger Bauweise memang asalnya dari Jerman, tapi kemudian kita adaptasi dengan konstruksi untuk khusus untuk micro library ini, dan juga begitu kita lihat-lihat loh, ini kok mirip sisik hewan mistis dari Semarang ya, warak ngendok. yang mana memang ini hewan mistis pemersatu etnis seluruh Semarang yang kita sangat kagumi juga bahwa ada hewan mistis ini yang sering dipakai atau disajikan di show waktu festival-festival di Semarang. Gitu. Jadi kita melihat ada kesesuaian antara fasad kita dengan kisah hewan mistis ini yang mungkin bisa mengingatkan kembali warga Semarang bahwa hey, we have a very interesting mythical animal that unites all ethnic races together. That's something beautiful, we think. Jadi kita memang approach-nya integrated design antara kalau bisa landscape, urban design, architecture, and public space gitu all together. Supaya juga seperti yang Mbak ceritakan tadi, Washington itu kota yang bagus, kota yang hebat, dan juga banyak kota-kota di Amerika yang sangat livable. Livable itu karena mempertimbangkan hubungan antara program yang satu dengan yang lainnya. Seperti tadi ada library, ada coffee shop, ada taman. Jadi ada integration how to experience the city, how to enjoy the city. Yang mana kita di, misalnya kasih contoh Jakarta deh, Jakarta paling enak buat contoh begini. Kan sangat terkotak-kotak ya, bagaimana zoning kotanya itu. Kalau masuk ke mall ya udah, keluar lagi. Tapi kalau mau ke taman ya udah ke taman aja, tapi sebelahnya nggak ada bangunan yang bisa memfasilitasi kegiatan apa yang mau dilakukan di taman tersebut. Jadi kita bersyukur banget di Taman Kasmaran di Semarang ini dimungkinkan suatu peleburan fungsi-fungsi di taman tersebut, di mana ada perpustakaan, di situ sudah ada kantin, di situ ada taman, jadi experience itu bisa dinikmati selayaknya sebuah livable city, begitu Mbak.
Dan semoga bisa ditiru di kota-kota lain juga. And then melibatkan tentu sumber daya di Indonesia juga dalam arti arsitektur atau insinyur-insinyur lokal kita juga ya, Bu Daliana.
Iya, jadi kita banyak berkolaborasi dengan structure engineer tentunya dari Indonesia. Dan tim kita juga kebanyakan dari Indonesia. Selain itu juga kalau dalam hal engineering, selain yang structure itu juga tentunya tim dari Indonesia. Jadi kita memang lebih banyak orang Indonesianya nih di show nih. Dan juga kami kan arsitek, tapi kami berkolaborasi juga dengan disiplin-disiplin lain.
Terakhir, lalu apa lagi langkah ke depannya akan dilakukan show Indonesia?
Untuk langkah kedepannya tentunya kita juga ingin menambah koleksi micro library dengan stakeholder-stakeholder yang tepat. Tapi selain itu kita juga sedang bermimpi nih kalau misalnya kita bisa membuat suatu vertikal kampung yang luar biasa, sejenis rumah susun tapi lebih mewah gitu, lebih mewahnya dalam hal ruang. Bagaimana kita sebagai arsitek based di Indonesia bisa terinspirasi dari kekayaan program ruang dan bentuk ruang dan feeling dari space di kampung tersebut dan membawanya ke dalam sebuah social housing, sebuah rumah susun yang konsepnya sedang kita buat. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk beberapa proyek yang berhubungan dengan social housing itu.
Bagusnya kalau kita sudah bekerja sama dengan PUPR dan juga masyarakat lokal sekitar, kita nggak ada masalah lagi dengan urusan penggusuran gitu-gitu, Bu, ya. Karena saya paling sebel nanti urusannya jadi ke politis. Padahal maksud kita tuh jelas-jelas hanya untuk membangun sebuah komunitas dengan arsitek yang indah, gitu kan, Bu Daliana?
Iya, betul, Mbak. Jadi sebetulnya penggusuran itu tidak pernah perlu, tetapi relokasi kadang-kadang memang perlu. Seperti misalnya kalau ada sebuah sungai, di mana itu dipenuhi oleh ada kampung di situ. Sebetulnya jawabannya adalah bukan penggusuran, tapi relokasi di tempat. Karena hal itu sangat dimungkinkan untuk terjadi integrasi antara sungai yang bersih, landscape sekitar sungai, dan bangunan high density yang mudah-mudahan serupa vertikal kampung yang berada di dekatnya. Sehingga penduduk yang sudah tinggal di tempat tersebut tidak perlu menjadi affected, tidak perlu menjadi terdisposisi atau tergusur, tetapi tetap dirumahkan di tempatnya. Sebetulnya itu adalah suatu strategi untuk urban design yang baik untuk sebuah kota.
Betul, betul, betul. Wah, I'm so proud of you, Bu Daliana. Pak Florian, terima kasih sekali sudah berkenan di wawancara VOA. Thank you, Bu. Terima kasih.
Masih di VOA This Morning bersama kami berdua, Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh Herna Wiyasi, Arif Budiman, Jimmy Manan, Isa Ismail, dan Puspita Sariwati.